Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
Zdaj pa, draga večerna družba, k obljubljenim spominom. Na današnji dan leta 533 je umrl sveti Remigij iz Remsa. Kot prvi škof v mesto Rems je misionaril v severni Galiji in na tem območju ustanovil več drugih škofij. Imenujejo ga tudi apostol Frankov. 13. januarja leta 1802 se je v župniji Dramlje rodil duhovnik in nabožni pisatelj Matija Vodušek. Pri njegovem delu na pastoralnem, literarnem in šolskem področju ga je spodbujal Slomšek. Zadnja desetletja je bil celjski opat. Na današnji dan leta 1841 se je v Ljubljani rodil publicist, pisatelj in duhovnik Anton Zupančič. Po duhovniškem posvečenju je bil kaplan v Šmartnem pri Litiji, Mengšu, Cerkljah in pri svetem Jakobu v Ljubljani. Od leta 1882 je na željo škofa Pogačarja v ljubljanskem bogoslovju predaval pedagogiko in pastoralno teologijo s katehetiko. Bil je tudi škofijski šolski inšpektor. V študentskih in kaplanskih letih je objavljal leposlovne črtice. Prvi je pisal o vožnji z balonom. Prevajal je iz nemščine. V bogoslovju je poskrbel za prve učbenike za liturgiko, katehetiko in pedagogiko v slovenskem jeziku. Čeprav so bila ta dela prvenci na svojih področjih, so jih sodobniki ocenjevali kot prav dobra. Anton Zupančič je bil prvi predsednik katoliškega tiskovnega društva. V tej vlogi je gospodarsko razvil in utrdil katoliško tiskarno. Bil je tudi škofijski konzistorialni svetnik. 13. januarja leta 1882 je v Trstu umrl apostol Istre, škof Juraj Dobrila. Bil je poreško-pulski in kasneje tržaško-koperski škof. Kot tržaški škof se je zavzemal za pravice Slovencev. Prizadeval si je za dvig kulturne ravni Istrijanov s širjenjem slovenskih in hrvaških knjig. Kot ravnatelj tržaškega semenišča je napisal molitvenik Oče, budi volja tvoja, ki je Hrvatom postal prava narodna čitanka. Na današnji dan leta 1904 se je v Gornjih Vremah pri Divači rodil pisatelj Bogomir Magajna. Po poklicu je bil zdravnik, specialist za duševne bolezni. Od leta 1935 je delal v bolnišnici na Studencu v Ljubljani. Pisal je poetično-realistične psihološke novele, pa tudi daljša besedila, med katerimi izstopa povest Gornje mesto. Med deli za mladino pa je najbolj priljubljena povest Brkonja čeljustnik. 13. januarja leta 1945 je v Zagrebu umrl prirodoslovec Boris Zarnik. Po rodu je bil Ljubljančan. Velja za utemeljitelja moderne biologije na medicini. Predaval je v Würzburgu, Carigradu, Zagrebu in Ljubljani. V Zagrebu je med drugim ustanovil Biološki inštitut in bil med pobudniki za ustanovitev Oceanskega inštituta v Splitu. Kot publicist se je posvečal tudi družbeno-filozofskim temam. V prispevku o človeku in njegovih rasah je zavrnil nacistični rasizem kot neznanstven. V knjigi O bistvu življenja, ki je izšla tik pred Prvo svetovno vojno, je predstavil svoj filozofski pogled na človeka in svet. Ta se je skozi leta spreminjal. Zarnik je sprva kot darvinist nasprotoval veri, pozneje pa je spoznal, da je v svetu toliko umnega, da si vsega ni mogoče razložiti brez Boga. Leta 1942 je zapisal: "Mene je študij razvoja živih bitij privedel nazaj k veri v Boga. O tem nameravam napisati knjigo. V njej bom povzel vse svoje znanstveno delo." Boris Zadnik zaradi bolezni svoje namere ni mogel v celoti uresničiti, a umrl je spravljen z Bogom. 13. januarja leta 1992 je Sveti sedež priznal Republiko Slovenijo. Vodstvo cerkve in države je s posebno noto obvestil, da priznava našo državno samostojnost in neodvisnost. Posebno noto je prejela tudi beograjska vlada. Sveti sedež jo je obvestil o svoji odločitvi in poudaril, da to dejanje nima nobenega sovražnega namena in da bo pronunci Montavaldo nadaljeval svoje delo. Prvi veleposlanik Slovenije pri Svetem sedežu, dr. Štefan Falež, je nekaj mesecev po priznanju Slovenije za Radio Vatikan povedal, da ta odločitev ni bila samoumevna.
Jaz moram priznati, da je Sveti sedež in predvsem Sveti oče osebno zelo blizu sledil razvoj slovenskega vprašanja. Mislim, da lahko rečemo, da je njemu pri srcu bilo tudi radi tega, ker je Slovan. On je brez nadaljnjega osebno vplival na svoje sodelavce, da so pritiskali na mednarodnem področju, da se Sloveniji prizna, ne bom rekel samo Sloveniji, ampak tudi Hrvatski, prizna pravica do samoodločbe in do samostojnosti. Da treba priznati, da tudi če so funkcionarji bili vedno uradnega mnenja, da dokler se stvar mednarodno ni razrešila sama, Sveti sedež ne bo interveniral. V slučaju Slovenije in Hrvatske je Sveti sedež napravo eno tako izjemo, da so se verjetno tudi papeževi sodelavci sami čudili, da je prišlo tako daleč. Zato je prvi zgodovini, da je Sveti sedež priznal eno neodvisno politično obliko pred kakimi drugimi državami.
Tako spomnili smo se na nekaj dogodkov povezanih s 13. januarjem. Zbral in uredil jih je kolega Tone Gorjup. V nadaljevanju pa, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, prenos svete maše iz cerkve svetega Marka na Markovcu v Kopru. Vabim vas, da ostanete z nami.